Zdravo, dobrodošli na Vrstologiji, podcastu, kjer govorimo o psihologiji, duševnem zdravju in dobrem počutju. Z vami sem Kaja Strniša, vodja podjetja Vrst Psihologija, kjer se ukvarjamo z različnimi psihološkimi storitvami. V naslednjih nekaj epizodah tega podcasta sem povabila nekaj izjemnih posameznic, ki me tako ali drugače navdihujejo in vsaka svojo zgodbo pripomore k temu, da je svet vsaj majčkan lepši. Gostje prihajajo iz različnih vetrov in tako govorimo o res raznoraznih tematikah, ki se tako ali drugače povezujejo z duševnim zdravjem in dobrim počutjem. Pogovarjamo se o doseganju ciljev, zaupanju vase, soočanju z anksioznostjo, o prehrani, jogi, povezavi med telesom in umom, o pomenu medsebojnih stikov, o starševstvu in še marsičem. V prvi epizodi je moja gostja olimpijska prvakinja, psihologinja in mamica Sara Isaković. Verjamem, da je sicer ne rabim prav posebej predstavljati. Ampak Saro sem povabila, ker me navdihuje njen pogled na življenje, na uspeh, na uresničevanje želja ter njen brezmejni optimizem in dobra energija. Govorili sva vse o povezanosti med aktivnostjo in miselnostjo, o starševstvu, o zavedanju sebe, svojih misli in dejanj, o vizualizaciji, uresničevanju želja in postavljanju ciljev ter gradnji samozavesti in zaupanja vase. Sara ima res tak ful fin, lahkoten, navdihujoč in motivacijski pogled na življenje. Poda res konkretne ideje, tehnike in zgodbe, ki verjamem, da lahko marsikomu pomagajo pri krepitvi dobre predstave o sebi, bolj podporni miselni naravnanosti, boljšem poznavanju sebe ter uresničevanju tistega, kar si želi. Še preden pa skočimo v epizodo, bi vas lepo povabila, da se prijavite na podcast na platformi, kjer poslušate to epizodo. Zelo, zelo bom vesela tudi komentarjev in povratnih informacij o tem, kaj bi še radi slišali in spoznali na tem podcastu. Če se vam bo pa epizoda zdela navdihujoča in zanimiva, bom zelo vesela, če jo delite tudi med prijatelje in znance ali pa na svoja socialna omrežja. Želim vam res prijetno poslušanje in prijeten skok v prvo epizodo druge sezone Vrstologije. Hvala, Sara, ful, da si se vzela čas pa prišla k nam tukaj v Vrst. Jaz že dolg časa spremljam tvoje delo, pa me res navdihuje vse, no.
Ja, hvala.
Počneš.
Ja. Hvala, Kaja, hvala tebi. Jaz ja, pa čiščem to inspiracijo tudi v tvojem delu.
Ja, hvala.
Da te spremljam že dolg časa.
Ja, super. Tako, za začetek me sam zanima, tako, kaj te zdaj le zadnje dniti največ časa vzameš, čim si polnoš dneve, tako, kako si?
Ja, drugače sem zelo v redu, hvala. Poletje mi pač zelo odgovarja, zato ker sem veliko v vodi, tudi s svojim sinčkom, kaj zdaj 2 leti že star, ampak recimo, da ta svoj delovnik pa polnem v bistvu z urami učenja, tako da polet imam veliko manj predavanj, tako da zdaj izkoriščam ta čas, da poslušam podcaste, razne neka predavanja online, ki si kupam kakšne delavnice, veliko berem, tako da potem sem v nekem tem kreativnem procesu, zato ker je nek tak downtime.
Ja, kjer je teme pa te zdaj, recimo, trenutno najbolj okupirajo?
Jaz mene vse zanima. Mene zanima od kvantum fizike do vseh spiritualnih gurujev. Zadnje čase me zelo, zelo zanimajo te psihedelične izkušnje, v bistvu ta psychedelic psychotherapy, se pravi psihoterapija s psihedeliki. Zelo, pač to področje me zanima, nimam še izkušenj s tem, ampak imam skozi več ljudi, ki je, si pa to dovolili probati in so res velik korak naredili naprej v svoji osebnostni rasti. Ja.
Ja, meni se tudi zdi, da jaz sem tudi ful tako odeleč spremljam, ki me zanima, pa nisem, jaz imam eno sicer izkušnjo, tako blažjo, zelo fino, tako zabavno, ampak ne, ni bila terapevtska, ne, terapevtska je vse nekaj drugega, ne. In mi je tudi zelo zanimivo nekako v bistvu neke stvari, ki so mogoče bile tudi v tako, skozi našo človeško zgodovino v bistvu nam naravno dane, pa smo jih pol kar malo potlačili, zdaj prihajajo ven kot zelo koristne. Ja. Ne? In še posebej ne neke, recimo, zdravilne rastline, ki imajo neke psihedelične učinke, lahko ne, v bistvu zelo ljudem pomagajo. Seveda je pa treba biti previden. Pa...
Nujno, ja, ja seveda, vse ja. To ni zdaj to. Ja, ja. Pa je imel nek hippie ja, flower power. Ja. Recimo vsak reče, stara, ti si iz Berkeleyja prišla tam, jaz pač cel ta nek movement bil že od 60-ih, 70-ih, ampak ne, pač to se res... To je, To so zdravila, na, to je medicina, pač, ki pomaga človeku, da mogoče dobi neko drugo perspektivo na svoje življenje ali pa na tiste travme, ki jih je v otroštvu imel in mu pomaga hitrejš, mač, mislim, jaz tako verjamem in gledam in tako, ampak hitrej uspešiti ta proces zdravljenja. In zakaj ne? Tako da, ja, vse to me zanima, ampak spremljam tudi recimo Shaolin monke, ki se ukvarjajo s kung fujem, tako da oni so izredno taka budna bitja, zelo se zavedajo svoje glave, svojega telesa in na ta način tudi poskrbijo za nek optimalen performance, tako da imam tudi na tem področju ja. Par teh svojih gurujev.
Ful je res zanimivo, nekako, tukaj, ko se omenila to kung fu, koliko je res ta telesno pa psihično zelo povezano. Uh-huh. Ne? In res prek enih telesnih praks, saj se meni zdi, meni tudi joga je resmo ena taka, ki je meni zelo blizu, pa vidim, da ima v bistvu vsebuje vse elemente, ki ti lahko pomagajo tudi pri zdravljanju in pri krepitvi samega sebe fula. Ne? Vse je zdravljeno in meditacija, čuječnost, umirjanje, telesa, tako, diha, vse. Ne?
Tako.
Da, ful dober.
Pa se fino je včasih, da greš z glave mal ven pa v telo, ker smo redko kdaj sploh prisotni v naših telesih. In to je za zdravljenje zelo, zelo pomembno. Jaz sem pač bila v športu celo življenje in sem čutila to povezavo med glavo in telesom tako ali tako skozi in jo razumem. Se pravi, če glava ni na mestu, lahko tudi skozi fizično aktivnost pripeljem glavo v boljše stanje. A ne, tako da to je bilo zame čisto samoumevno.
Ja. A pa to ti je bilo že skozi tako samoumevno, odkar a si to čez čas treniranja spoznala?
Mislim, to je to spoznaš že tako kot, ne vem, 13-14 let na punčka. Jaz sem bila že... Kot mehna punčka sem razumela, ne vem, če me je preplavila kakšna žalost ali pa je pač oči mogel iti nazaj v Dubaj delati in sem pač nisem se rada poslavljala. Takoj, ko sem skočila v vodo, takoj, ko sem bila fizično aktivna,
Je bilo boljše.
Ja.
Ne, sad se ne vem, da to zavestaš. Meni se ti, da jaz pri 13-ih še nisem toliko videla teh povezav. No, tako mogoče...
Ali pa te, recimo, ne vem, si imela kdaj kakšno tekmo, pa si pa videla, da, v bistvu, da je to neko stanje razočaranja, lahko besa, jeze, kakorkoli v tistem stanju, lahko, ne vem, fizično izkoristaš v svojo dobrobit na tem naslednjem štartu. Se pravi, karkoli je bilo, ni nujno, da se bo spet ponovilo, ampak to jezo, bes, žalost, frustracijo spremeniš v energijo in channelaš v večjo agresivnost, moč, eksplozivnost in hitrost.
Ja, to je res, to je ful dobro. Da znaš izkoristiti v bistvu tista svoja čustva, ki se ti dogajajo v vsakdanjem življenju, takrat, ko moraš v bistvu jeti na en performance, na stop.
Tako, ali pa sred treninga, ko je trener ni najbolj dobre vole. In nas, ne vem, karkoli se dogaja, pač to njegovo negativno energijo, kdaj lahko izkoristiš v svojo dobrobit.
Zato je ful zanimivo, ne? Redko kdo se mi zdi, da te to pove med tem, ka...
Okay, to ti noben ne pove, to ti noben ne pove.
Kad ti prideš, naprimer, jaz nisem sicer nekaj tacga, res sem ga trenirala, sem pa plesala velika. Ja. Ne? In meni se zdi, da me nobeden od teh... mojih učiteljc oziroma učiteljev ni znal toliko motivirati, da bi jaz šla čez zune svoje omejitve lastne. Se ne zdaj, da bom tukaj ful vse govorila, ampak ne tako, ker si to omenila, ne mi ful zanimiv, ko si ti to znala, da naučila.
Mislim, naučila. Čusti, kaj pa vem, jaz sem pač videla, da grem lahko ali v eno ali pa v drugo smer, se pravi, lahko zberem da to neko svojo frustracijo, zato ker me bratec dvojček na treningu prehitu, na to frustracijo, pa še so mesto se oba dogajala, ne zdaj, kot Sara je bila ne guru od mehnega. Ne vem, včasih me ta frustracija pa jeza, ker me je on prehitu, pa sem rekla, ne boš me prehitu, pač sem za tehnično začela grš plavati, zato da bo mami slabše vole, da je še bolj dokažem, da danes meni ne gre. A ne, pač lahko to da to jezo lahko spremenim v neko čisto destruktivno obnašanje in način delovanja, ali pa rečem, ne, to frustracijo zdaj jaz hočem spremeniti, zato da bom dobila več energije, zato da bratca prehitim.
Da,
to se je pač tako začel. Ampak sem videla, da mi to ta drugo ne pomaga. Če se jaz zdaj sama sebi začnem smiliti, če začnem jokati, se je pojavil več laktata v mišicah. Bolj sem sfrustrirana, bolj sem čustveno ranljiva.
Je ful dobro, da ste že tako zgodaj opazila pa izkoristila.
Ja, vse druge ni bilo, če si hotel doseči vrhunske rezultate, pač ni bilo.
Ja, pri meni je bilo obraten, se čisto hitro, ker sem omenila ta plesa. Ne. Jaz sem imela pa obraten, ker me niso znali tako motivirati, ni mi šlo in sem šla v ta destruktivna. Meni ne gre to, ni zame, brez veze, pa jaz za nalož se ne bom trudila.
Ja, recimo, vse to je to.
In to se mi zdi, da tudi velikrat na drugih področjih v življenju mogoče ljudje začnemo delati. Ne.
No, pa v šoli recimo.
Ja, v šoli se to velikrat pozna.
Takoj rečeš, aha, se to meni gre, pa še neka dodatna prepričanja v doma. Mi pri nam doma nobeni za matematiko, nimamo pojma o tem in potem otrok še s temi prepričanji. Se premika na žalost v tisto smer, ki mu ne pomaga najbolj.
Kako pa lahko recimo spremeni to, a ne?
Kako spremeni? Edin, kako lahko spremenimo, je zaveščanjem. Ampak mlad otrok seveda rab tukaj pomoč. Tako da rab ozaveščene starše, ki mogoče, a ne ta ozaveščen starš reče, a res, a tako se počutiš, da ti ne gre. Ampak dejva mi, da to mogoče spremeniti v trenutno ti še ne gre. Še ne gre. Kje pa imaš prostor za napredek? Kaj misliš, da ti manjka? Dejva najdeti nek način, kako boš lahko napredval. Se pravi, neka druga vprašanja, ki spodbudijo možgane, da iščejo rešitev na mesto izgovora. Ampak starši tudi, bi bilo fajn, da so zaveščeni ali pa trenerji ali pa učitelji v šol.
Ja. Tega je dosti premalo, ne še kar nekaj. Se malo odpira, se mi zdi, ampak vse, da ne. Itak na majhnih največ lahko naredimo. Ne?
Ja, ampak nismo vsi enaki. Pač, ne? Eni mislijo, zdaj pa če se bom daril na otroke, bojo oni zdaj to dojeli kot neka motivacija. Ampak večina otrok ni taka. No? Mogoče 2 od 10, da znata to spremeniti v neko pozitivno smer.
Aj, jaz sem mi gledala dokumentarco Schwarzenegger.
Jaz tudi, na Netflixu.
No, in mi je bil ful zanimiv, ker on to, ker je imel zelo... Očetek je bil dosti agresiven verbalno in tako, in fizično in vse, kako je on to znal eno moč, da bo on v bistvu svoj cilj dosegel, pa sam tist videl, njegov brat na drugi strani, je pa šel v eno destrukcijo, pa čez drugo. Tako da koliko v bistvu v eni družini lahko, tako kot že veliko zgodb smo slišali, dva osebnostno, čez drugačna karakterja.
Ja, zelo dober dokumentar, priporočam.
Ja, meni se isto.
Zelo motivacijski.
Ja, tak je, zelo motivacijski. Ti da, zamislim.
Ja, se res. Vse to je, v bistvu ti, jaz mislim, da je tudi nekaj znotraj samega otroka, da imaš ti en drive, se to že v mladih letih pozna. Res, jaz sem brata dvojčka. Pa je Gal bil veliko večji talent, ampak on ni imel neke tiste končne vizije. Sicer je bil tako bolj uspešen, ko so bila mlajša, ampak ta drive, ki sem ga pa jaz imela noter, kaj hočem doseči, po kaj jaz v življenju grem, sem pa že recimo pri 8-9 letih že čutila.
A takrat si že dala, da bi rada bila olimpijska prvakinja in to je to?
Ne, lih olimpijska prvakinja najprej bilo, da bom našla na olimpijske.
Da se pa pol spremenili to
prvakinje? Ja, pol naslednjih olimpijskih.
Takrat ali pol?
Ja, se pravi, jaz sem, dober, recimo pri 8 letih sem hotela biti ta neka plavalna zvezda, pač tudi moja mama je bila plavalka, pa sem jo tako spoštovala in gledala, ampak pri 12 letih sem se odločila, da grem na olimpijado. Pa sem šla pa pri 16 res, pa sem pa pri 16 videla, da če sanjam do sem, pridem do sem in bi bilo fino še si zastaviti neko večjo vizijo in cilj. In potem sem po teh olimpijskih igrah rekla 2008, grem pa po medalju.
Ful hodo. No in kako si si pa recimo takrat, ko si se odločila pri 12, to je že zelo zgodaj, kako si si takrat pol cilj, a si si kakšne korake dala?
Ja, ne. Takrat še ne.
Ja, ko si še čist mlata, ne.
Takrat še ne tako strokovno, moram pa povedati, da moja mama je bila plavalka in je ona tudi poznala tehnike, kot je vizualizacija, priprava na nek nastop in kot mehna punčka bi večkrat rekla, tamle se vse to kot. Zapri oči in ponovi nastop, še preden ga bom res speljala. Tako da, pa sem pa jaz v bistvu to tehniko priprave na nastop, kako sem v svoji domišljiji ponavljala, to svojo tekmo rekla, na isti način bom jaz zdaj ponavljala, kako sem že na olimpijskih igrah. In potem sem leta 2000, ja, so bile olimpijske igre v Sidniju. In potem, ko sem gledala to po televiziji, sem videla, kako športniki korakajo po pač stadionu, otvoritvena slovesnost in tako. In oni vsi mahajo, živijo. In pa sem jaz kot mehna punčka šla v svojo sobo in sem isto delala. Tako da sem hodila po svoji sobi in kakor dober dan tukaj sem. Pa sem pa še zvečer tako kdaj zaprla oči in si predstavljala, kako sem na olimpijadi. Ja, tako da skozi vizualizacijo, nisem pa imela nobenih oprijemov, nekih psiholoških, kako bi si zdaj zastavila to vizijo. Ja, ja. Ko sem bila starejša, 16, 17.
Ja, se to si reši majhem pa 12, ampak ja. Že to, ne, da... Ja. Vzavestiš, pa da res dejansko čutiš verjetno, takrat, kada si že tam, ne?
Ja, ja.
Verjetno ti vsem daje in krepi ta cilj pa tvojo željo pa osmera, ne? Ja. Če ne drugega.
Ja, na srečo sem jaz imela to tako zelo intuitivno. Ja. Mene to resno meni silu.
Ja, ja.
Meni nikoli mami ni rekla. Moja mami je rekla kontra. Moja mami je rekla, kakšna olimpijada, nehajte sanat. Ja. Veš, kako je težko priti na olimpijske. Ja, tako da, jaz sem... A veš, nekako imela to res notranjo globoko željo. In zdaj, ko delam športniki, si želim vedno za tega športnika ali pa športnico, da sama čuti ali pa sam čuti to neko vizijo. Res si tega želim. Ja. Ker večino danes tega ne čutim pri mladih. No.
A ja, misliš, da je od staršev, od okolice. Ja. In pa itak nimaš tega, kako si rekla, tega zagona.
Ja,
drajva.
Ja, ja ker čutim, zato ker starši v bistvu... Zato, ker vidim, da starši bolj to želijo zaradi sebe, kakor. Ja.
Še zveri so te, ne, nekaj jaz nisem najspolnjena, ali pa ena vizija, kakšen ne bi mogel biti moj otrok.
Tudi. Tega, ja, ali pa, če reče starš, recimo, jaz toliko časa in truda vlagam vate, vozim te ure in ure, plačujem tekme in priprave, valjda boš zdaj nekaj dosegel.
Ja, eno pričakovanje, ne, tako, enkrat sem prebrala en tak ful zanimiv quote, da o starši hočejo najbolj za otroke, sam ne pa da so tisto, kar hočejo biti.
To je pa res.
Ja. Tako, se hočem najbolj, sam ne pustim ti pa, da si...
tisto, kar si.
Ja.
Ali pa tisto, kar hočeš ti biti.
Ja,
je seveda zato, ker je vsak tako, ima svojo neko agendo.
Ja, ja.
Ja, kaj moč. Se vsi trudijo po najboljših močih.
Itak, ja.
Ampak je zato treba tukaj, se mi zdi, ful opolnomoče starše. Zdaj vidim kot sama, ki sem mamica, kakšna je to velika odgovornost. Kaj vse jaz, vsaka beseda, ki svojemu otroku pač povem, mora biti na mestu.
Ja, itak. Pa še otrok je ena svoja osebnost. Ne?
Ja.
In pa kdaj ti lahko zdaj bom rekla, dobiš otroka, rodiš otroka, se ti zgodi otrok, mogoče je čist nasprotje tebe.
Ja.
In se moraš ti zelo naučiti z eno drugačno osebnostjo.
Ker
ti si lahko ful, ja, naprimer, tukaj si ti, ne, imaš ful drive, ciljno naravnan, lahko je pa en otrok, ki je čist za sanja,
tako.
Pa on nima nobenih ciljev, pa on ne ve, kaj bi. In to za starša, ki je zelo tako ciljno naravnan, lahko zelo izziva.
Ja, seveda.
Da zdaj razumeti tega.
Se imajo starši, pač vam povem zdaj kot mamica. Jaz že kot mamica imam neka pričakovanja vnaprej, kakšen bo moj otrok.
Ja. Čeprav veš te stvari.
Čeprav vem te stvari. Ampak ne, on bo spal, on bo ful priden.
Ja, ja.
Zato, ker sem bila jaz pridna, ne vem, kakorkoli. Kao, ja. Pa pri nam doma, ja, ti zbila pa ful pridna.
Ja, zdaj pa.
Kaj pa je to?
Ja. Pa dobro, se to še, a ne, že...
Kaj so se ta pridnost, neka pridnost, ampak tako, a veš.
To so pa že pri tih besedah, ne, kaj to pomeni, ne?
Ja, kaj se to sploh pomeni. A veš, ampak je zanimiv, zato, ker še vse, ne glede na to, koliko imaš znanja, zase govorim, a veš, tista sama izkušnja me pa jo pripelje do tega, da se, ja, se prizemlim, umirim in da zavedno razmišljam o tem, kako se bom odzivala.
Ja. Jaz se ta ozavečnost svojih dejanj, tega se mi zdi, da to bi se lahko malo več učil pa delal na tem.
Ja.
Ker je zelo veliko, mislim, traja nekaj časa, če ti nisi navajen tega, ne? Da se ti sploh zavedaš in kaj razmišljaš in kako reagiraš dobesedno, pa kaj je v bistvu tvoja tudi in dejanja in besede sprožijo lahko.
Ja, seveda.
Ne sem par otroko, tudi tako odnosi.
Ja, partnerskih odnosih.
Kjerkoli, ja, v predelu.
Ja, ja, posod.
To je veliko, ne.
Vse ne, ja, ne, mogoče se to zdaj sliši kot robotsko, zdaj pa moč vse nekaj premišljeno.
Ja, ja, ja.
Ampak fin, ni tako. Gre se samo za neko ozaveščanje, da ti rečeš, tak način razmišljanja mi ne pomaga. Recimo, ko me ugrabi neko čustvo, kaj s tem lahko naredim. Kako to zdaj vplivamo na moje vsakdanje dejanje in sam razmišljaš o tem, a si pomagam, a se sabotiram.
Ja, ja.
Sam to, da rečeš, ok, v kjero smer grem. A si lajšam življenje, a se mučam sama sebe. Ja.
Se
tle.
Vse to, včasih je toliko simpel. Pa
sam to, se sam to. A si pomagam, a sem svoja najboljša prijateljica, a si dovolim nekako lajšati življenje z dneva v dan, ker izzivov je milijon. Sam to. Jaz si želim sam tako, da rečeš, ok, majhen grem v to smer. Ker vsem paše, da se dobro počutimo, da imamo fine odnose, da se počutimo slišane, da nas vidijo, da nas... Ne, ali pa tako že sama po sebi, veš, da se počutim vredna ljubezni, da se počutim vredna uspeha.
Ja, tak. Kako pa, recimo, badaš te stvari, da imaš te občutke? Ok, ne, se tako, če imaš
ne, še tehnike. Ne, to je zdaj ful, kako je to enega zdaj delati. Ja, pač to je ogromno njih toolov, ki imaš s svojemu toolboxu. Ampak recimo, zdaj, eno je, da sama pri sebi treniram to skozi čuječnost, vsakdanjo čuječnost, vsakdanje opazovanje, zato da sem malo bolj odzivna, namesto reaktivna. Se pravi, da jaz, recimo primer pa, moj otrok polije vodo in zato, ker sem nenaspana, utrujena, sitna, lačna, ne polupčkana, karkoli. Pa če otrok polije vodo, zdaj lahko jaz rečem, ti pacak umazan, cel dan za tabo čistam. Za roko ga res močno lahko primem, ne, v stran ga dam, samo ven izbruhne neka jeza. Da premislim, ok, ja, res je vodo polil, mislim, da ne bo konc sveta. Sam zadiham, enkrat globoko dih, saj v prepono, da pomirim svoj živčni sistem in rečem, ok, polil si, to ni v redu. Naslednjič kozarc premakni na sredino mize. Ker men bolj paše, da se tako odzovem, kot da zdaj tlele naredim celo paniko. Ampak je ogromen dretja znotraj domov.
Ja.
A veš, tako se pravi, treniranje tega nekega zavedanja ali skozi vsakdanje opazovanje, skozi regulacijo živčnega sistema, ogromno dihanja, ozaveščanja, pa često treniram skozi vsak dan jo čuječnost ali pa skozi meditacijo.
Ja.
Zdaj pa to drugo, a ne, kako pa zdaj krepim nek občutek lastne vrednosti. Ja. To sem pa jaz pač začela že v športu zelo zgodaj skozi afirmacije. Se pravi, razumela sem res tudi zelo zgodaj, da tisto, kar jaz sama se ponavljam, tisto jaz postanem. In jaz sem recimo to doživela najprej skozi afirmacijo, ko sem bila stara 17 let, sem začela z afirmacijo I'm an Olympic champion. Res, jaz sem. Pač jaz sem olimpijska prvakinja, I'm an Olympic champion.
A pa tako, že v sedanjosti, jaz sem.
Jaz sem, jaz sem.
A pa ste to tako čudila, prav verjela?
Ja, valjda sem verjela.
Ker se meni zdi, da je to ful pomemben. Ker če se ti tako nekaj govoriš, pa...
Pa res ne verjameš.
Ja.
Dobro, ampak veš, zakaj ne verjameš? Ne verjameš zato, ker možgani to dojemajo kot nekaj totalno neznanega in zato, ker je neznano in neprijetno. In pač jaz dobim ta nek neprijeten feeling, ker na to si pa jaz ne moram ponavljati, jaz sem vam rada, jaz se spoštujem, jaz se cenim. Ne, to pa jaz ne moram
čudeno,
več.
Čudeno, ne.
Ja, a veš, ampak sej potem, ker to ni znano, ker to nismo slišali, ker si to same punce sebi nikoli nismo rekle, je zelo nenavadno in neprijetno, ampak pač, če ustrajaš, še vsem ta misel potem, kolikor tok postane tudi, ko se reče, believable.
Ja, pa domača.
Ja, domača, ne, domača, ja. Pa tok, da res verjameš vanjo. Ampak jaz sem pač že zelo zgodaj rekla, ok, to pač tako bo. Potem sem pa tudi videla, da, ja, če jaz se rečem kot športnica, da, ne vem, da ne spoštujem svojega telesa, da se nimam rada ali kakšna pa sem, kakšne široke rame, kaj pa to. Pa če jaz, ko pridem na štart, jaz moram imeti popolno vero v svoj telo, da bo moj telo zame naredil maksimalno v tistem trenutku. In če se jaz sebe cenim in ne spoštujem, moj telo ne bo od takrat oddelalo tisto, kar zna. Ali pa če jaz rečem, Ma se vse en, kakor, kakšno sem. Če sem taka, sem taka. A ne, jaz sem rekla, ne, jaz ful cenim in spoštujem svoje telo. Zdaj si zaslužim masažo, zdaj se grem raztegvat, zdaj grem spat. Ja. Pa zato, ker izhajam iz nekega občutka, nisem občutka, ne, zdaj to zdaj ni tako nekaj selfish ful, ampak če hočem biti najboljša, kar sem lahko, moram izhajati iz neke ljubezni do sebe, zato da sprejemam odločitve, ki so dobre zame. Ja. Se pravi, vsak človek, ki ima nek temelj, saj tok, da reče, ne rabiš pretiravati, oh, ful sem vam rada. Ja. Ne, začnite s tem, da ste tiho, da se ne kritizirate. Saj,
to,
ne,
to. Ja, že to.
Drugo je, saj cenam se, spoštujem se. Zakaj? Zato, ker potem iz tega počasi začneš sprejemati odločitve, ki so dobre zate in na koncu te res popelje v neko smer, kjer je človek res bolj zadovoljen sam sabo.
Ja, ja.
Se ne moreš biti zadovoljen sam sabo, če ne sprejemaš odločitve, ki so dobre zate.
Ja, tako.
A ne, tako da iz tega, iz športa je to vse ven prišlo. Pa dobro, študij psihologije in vse to naprej.
Ne, sem ful dobro, res tako, ker v bistvu me se zdi, da zelo velikrat vredam še posebej ljudje, ki niso bili deležni nekih potrditev skozi življenje, ali strani staršev, ali strani bližnjih, ja. Zelo težko preidejo iz te miselnosti, da nekaj ni v redu. To je zelo tako podzavestno, tudi ja, prepričanje. Ne, nisem vreden, ker nimam dokaza, da sem bil kdaj vreden.
Ja, seveda.
In je kar traja nekaj časa, ne? In itak možgani se nekaj navadijo na nek način razmišljanja, ja. In traja dolg, da ti presekaš, če se ti 20 let razmišljal, da nisi dovolj, da itak je vse narobe s tabo. In
ja, pa se tako je bilo to programirano naše ja. Možgane, zato jaz zelo velik starši rada delam in učitelji, zato ker je prav naloga nas, ki vzgajamo mlade, da jim dajemo tudi potrditve, da so dovolj brez samo tako, da smo osredotočeni na ta nek končni rezultat, da je vse, ker otrok vedno išče neko potrditev in ti mu lahko daš seveda potrditev, da je dovolj glede na rezultat in ponavad v Sloveniji, sorry, kako rečem, ampak večina otrok dobi občutek lastne vrednosti glede na to, da je nekaj dober na redu. Wow, ako si dobro plavala, je Zdaj, ko je pa otrok ni priden, ko pa otrok ni več priden, je pa sliši zelo hude stvari.
Po naših standardih priden.
Jaz gin, da te ne vidim, dosti imam, kaj je s tabo, sramoto mi delaš. In takoj, ko nekaj ni v redu, je, a ja, v bistvu jaz z mano nekaj narobe, jaz nisem dovolj. In vedno ta otrok potem išče potrditve o lastni vrednosti, glede na nek rezultat. Ampak jaz take otroke hitro prepoznam, ki pridejo k meni, zato ker imajo občutek, jaz se moram dokazati.
Ja, ja.
Jaz se pa moram dokazati.
Sam ne iz, kako ste rekla prej, ne iz onega njihovega drajva, ampak iz tega, da rabijo
potrditev.
Ja, to čist nekaj drugega.
Čist in potem so sam še sam velik pritisk, pričakovanja in tak otrok je čist vedno na štartu v krču. In redko kdaj performa tako, kot bi lahko. Tako da zato je za starše, pa če jaz ful vabim, ne vem, če se vam bo to ljubilo, ampak a ne, ful je važno, da daš otroku potrditev, da rečeš, ne vem, moj oči je Srb in imam malo te neke druge kulture in jaz sem celo življenje poslušala, pa z te druge strani, koliko te imam rad, koliko te cenim, koliko te spoštujem, kakšen si ti srček, sonček, tako. A veš, in jaz sem se vedno ful dobro počutila zraven mojega očeta, zato ker sem vedela, če se razpadem sred bazena, da bom jaz še vedno jaz in da sem jaz dovolj.
Ja,
tako da na srečo sem imela to doma tudi, da me je spodbudilo k temu.
Ja, ja. To pa res je malo tako, ko gledam recimo že naše starše pa stare starše, tudi če se razumemo, pa ne sam pri mene, tako nasploh, nimamo tega res izražanja neke naklonjenosti brez pogojov, kot si ti rekla. Ne?
Ja, če ni pospravljena soba, če niso lepi zapiski.
Ja. Ne, pa že tako.
Ampak, a veš,
Ne, že te besede, rd imam to v slovenski kulturi, ne vem, če se to starši, zdaj mogoče že, ampak recimo starši moji pa to
pa se naši starši niso krivi, ker njihovi starši njim to niso dala.
Ne, se tukaj prevečkrat koliko kriv dodajemo. Ni to, to pač zgleda bilo tako skozi stoletja.
Generacijsko se prenaša iz enega roda v drugega, mi pa pač pa vsak reče, zdaj gremo pa v neko permisivno zgojo, zdaj bojo pa ti otroci ful razvajeni. Sploh ne gre se za to. Pač so neke stroge meje, ampak še vseeno z nekim spoštovanjem, da jaz rečem, vidim, da ti hodo, povej mi, kaj te muči, prav, deva najdeti skupajno rešitev. Ne rabim jaz res svojega otroka žaliti.
Ja, sej to je. Ja.
A veš, in potem ta občutek lastne vrednosti ti povem, tako sam pač, ko se o tem pogovarjava, da men recimo tista zadnj ključ, kaj je men pomagalo osvojiti olimpijsko medaljo, je prav to. Ker nisem imela čist nič za zgubiti, ker sem rekla, ok, zdaj, če v tonem sred bazena me bo tati vam potegnil, pa rekel, ti si ljuba moja. A veš, tako, jaz sem res vedela, da karkoli se zgodi, bo vse v redu.
Ja, sej to. To je v bistvu ta samozaupanje.
Ja, in to je ta samozavest. A veš, samozaupanje, samozavest izhaja iz tega občutka lastne vrednosti. Res. Ker greš v svet, nimaš nič za zgubiti. In na srečo sem to imela in to sem tudi pač še naprej gojila.
Ko se ti pa zdi, da je recimo za tiste, ki nimajo tega, da je to, da lahko to zbudijo pol recimo odrasli dobi, a ne?
Ja, to je nikoli ni prepozen. Nikoli ni prepozen, je pa hudo. A ja, veš kako recimo jaz rečem tako, ker smo punce in tako. Ženske recimo, saj mogoče začni pri tem, da se ne kritiziraš, pa da sprejmeš kompliment.
Ja.
Saj sprejmi kompliment. Pa reči takoj samo hvala.
Ja, ne pa ja,
staro.
Ja, ko imaš lepo oblečen.
Staro, to sem z omare potegnila, staro, 100 let staro.
A pa ne verjamoš, ne se ta reče samo zato, ker je prijazno.
Ja, tako.
Ja, to.
Tako,
a ne?
Tako. To tudi miseljo.
Ja, to je zelo velikrat.
Kako ne, ti, ali pa da, ampak ne, a ne, jaz včasih pa rečem, ti sam hvala reči.
Ja, najprej to, ja. Ja. A ne, to so prvi koraki. Pa počas, pa ozaveščanje, tako kot si rekla.
Pa ozaveščanje, pa poj recimo, da ne kritiziraš drugega, da ne obsojaš druge, pa mogoče skozi bolj še do teh nekih spoštljivih besed.
In tako je pa procesa, ne, pri zadevah.
Zdaj, a vam paše, vam ne paše. Jaz povem, da res, to je res nekaj najlepšega, kar lahko sam se po življenju daš.
Ja, itak je. Ej, ful lepo. Drugač pa, ja, itak sem te hotela še malo vprašati glede te tvoje igre zdaj, od sanj do cilja, oziroma najprej to, a ne, kdaj sanje postanejo cilj, ker pač itak velikrat ljudi sanjamo, kaj mi vse bi, a ne, ampak to velikrat ostane tam nekje.
Kdaj sanje postanejo cilj? Takrat, ko te nevidne besede spremeniš v vidne besede na papir. Se pravi, da ti tisto neko vizijo, ker je vsak, a veš, je fajn, da se zaveda, da te vizije so neka že realna stvar, zato ker si jo ti v bistvu naslikavaš v svoji glavi, sej samo tvoja. Ti imaš tisto neko iskreno željo. In zdaj naloga tvoja je, da tisto, kar je v tem neopremeljivem, kako ne rečem, ta substance, a veš, tako v zraku, pač tvoja naloga je, da najprej to spremeniš v neko fizično obliko. In takoj, ko je to na papirju, v obliki besed, ali je to en stavek, ali je to neka risbica, ali je to nek vision board, a ne, ampak z odločnimi besedami napisani. Se pravi, ne fino bi bilo, mogoče, joj, hrepenim po... Kako bi bilo fajn? Pač, če bi jaz trenerju prišla pa rekla, veš, kako bi bilo fajn osvojiti olimpijsko medaljo? Mogoče nam aparata.
Ja.
Ne moreš tako, ker mogoče nam aparata je že nek signal možganom, ne verjamem, da je to mogoče. Se pravi, do tega in tega datuma bom dosegla to in to, potem se malo spoglobiš še v nek čustven cilj, zato ker so čustva tista, ki nas res motivirajo, inspirirajo, so neko tisto gonilo. Tako da obstaja cel nek proces, ampak najprej treba spremeniti to nevidezno željo v nekaj vidnega. Samo, da je res pred nami, tukaj, v tem svetu. In če se začne z enim papirjem in z eno besedo, verjamem, da se bo to spremenilo v še nekaj več. Tako da nujno sanje spremeniti v cilj. Nujno. A veš... Prosim, dejte, to pa res.
Ja, sam je pa verjetno tudi fajn prepoznati, a ne, kdaj so sanje res uresničljive, kdaj pa ne, jaz verjamem, da vedno so, če so tako konkretne, a ne, ampak...
A da je tako bolj, da so bolj realne sanje?
Ja, ker, a ne, kdaj, naprimer, če se jaz zdaj odločam, da hočem biti pevka, pa nimam posluha, je vse mogoče
malo...
Ok, v nekem teoretičnem... pač smislu bi lahko mogoče res ne vem, koliko petja plačala, ampak se mi zdi fajn, da opaziš tudi, kaj vse zraven prinese to, a ne.
Ja.
Daj ljudje mogoče si ne znajo, to sem mislila, ne, realnih ciljev, ali pa videti, kaj ta cilj za sabo potegne.
Tudi. Bolj deva se tega drža, zato ker se mi zdi tako realnih, veš, kaj je zdaj to realni cilj. Ker če me nekdo vprašal, ko sem napisala na steno svetovni rekord, pa olimpijsko medaljo imela narisano okoli vratu, za mojo mami je bilo to zelo nerealno. A veš, čeprav je vse naredila za to, da je mi pomagala to speljati. Ampak, a veš, jaz ne verjamem v nerealne sanje, ker še vsem so sanje. In če imaš ti nek drive in nek push, da hočeš v tisto smer se premikati, je to neka samo smernica. Zdaj, zame so lahko nerealni cilji v smislu, ampak cilji so pa koraki na poti do uresničitve teh sanj. A ne, tako da jaz recimo, če danes rečem, če so moje sanje zdaj, ampak kaj zdaj to sanje, okej. Okay. Še vsem, da rečem, rada bi, imam res neko nezdravo telo, rada bi shujšala 20 kil. In potem ta prvi cilj je, danes bom shujšala 20 kil. To je za mene realno.
Ja, razumem.
A veš, ampak če pa si jaz potem spreniram te mehne cilje na poti do tega, je pa vse izvedljivo. Zdaj, okej, okay, ne vem, če bi rekla zdaj v naslednjih 5 letih mi, da postaneva astronautke, pa greva na Mars, to je mogoče res tako.
Težko. Malo procentov.
Malo procentov mogoče, ampak če pa rečeva mi dve zdaj, en dan si želiva biti astronautke in zdaj vsak dan delava nekaj na tem, da bova se premakalne v tisto smer, bova pa nekje tam končale. Zdaj ne vem točen kje, ampak tam v tisto smer bova šle. Kolikor dolg ta proces traja?
Sam ja, moraš imeti pa verjetno res ono močno, da greš.
Nujno.
Ja, ker nekdaj je tudi nam kaj nekaj sam, tako se malo svet, pa bi šli tja, ne.
Aha.
Tako, to se tudi daj zgodi.
Se jaz imam prav v tej svoji, to je igra, ampak seveda pač rečemo igra, zato ker je oblikovano v stilu namizne igre, ampak je res tako dost resno psihološko orodje, ki ti pomaga pač na pravilen način zastaviti cilj, potem pa še vsebuje neke psihološke oprejeme, kako boš ta cilj dosegel. Ampak lihto imam neko kartico vmes. A si res želiš tisto, kar si želiš? A si to želiš, ker misliš, da bi si to moral želeti? A ne, zaradi drugih ali pa?
Ja, tudi to je ful.
A ne, tako da res premisliš in potem ustvariš ta nek svoj zakaj.
Ja.
Kaj je ful pomembno. Ljudje, kogarkoli na cest vprašaš, a ti veš, kaj je to je zakaj. Ja. A ti veš, zakaj delaš to, kar delaš. A ti veš, zakaj si se res lotila tega poslanstva ali pa biznisa?
Ja.
Zakaj si v tej službi?
Ja, velikrat.
Redko kdo res ve ti svoj notranji zakaj. In potem tukaj pomanjka pač motivacije.
Ja.
A ne? Ker ljudje ne vejo točno, zakaj delajo to, kar delajo.
Ja, velikrat. Ja. Se verjetno je res, mislim, drugače je, če imaš ti nekaj tazga vse toliko zelo močnega, recimo, ko si imela ti, a ne?
Yeah.
Ali pa če se ti tak, da meni se ti, da imaš več ljudi, a ne? Da je tako eden, mogoče tak tip, ki ima res eno tak velik strast, da drugega spoh, da ne obstaja drugo in mora jeti za temu, ko te to kliče. Pa se mi zdi ena vrsta, jaz sem malo taka, da nas toliko stvari zanima in takrat malo tudi težko, a ne? Se pa odločiti, a ne?
Yeah.
Kaj je zdaj tist cilj. Ali pa tretja, ki pa res ne vejo, a ne?
Yeah.
Tuk, in tuk, taj naj, se mi zdi najbolj težka, pa mislim, grozna. Težko je, ne? Če ti v bistvu spoh pri sebi ne začutiš, kaj je tisto, kar, v kjero smer bi šel.
Ja, in, to je res.
Ja, in imaš to, ki še
tukaj, na idejo. Tukaj, ki še na svet. A veš, kako se mi zdi, da tako, kakor vidim in svoje kakšne prijateljce in seveda ni zdaj, pa jaz nisem taka neki ful, zdaj pa cilji, vsak skozi cilji, ampak je pa res, da če si karkoli v življenju želim, res si pač postavim cilj, ker in si dam noter v urnik. In če hočem zase začeti skrbeti kot mlada mamica, ker res nimam čisto časa, pač si vzamem ta čas in si dam urnik in bukiram en mesec vnaprej. Ali pa en teden, pa rečem, lej, ta dan grem v hrib, ta dan grem sem. Ker drugač tega časa nikoli ni. Zame to pomeni bolj te cilji, da si jaz planiram, kako se bom zdaj premikala v to smer. A ne? In okay, ampak ja, ljudje pač pa ker nimajo nobenega pojma, kaj bi v življenju delali, jaz tukaj večkrat povem, zato ker poznam eno filozofijo, mislim, to niso cela firma, School of Life, in imajo ful dobre knjige na to temo, se pravi How to find your passion. In oni zelo veliko govorijo o tem, da gremo nazaj v svoje otroštvo. In da res analiziramo, kako smo se igrali, s čim smo se igrali, kaj je tisto, kar nas je najbolj veselil. Naredimo, ne vem, intervjuje vseh starih babic, ki bi mogla že sprot pisati, bi bilo fajna. Ne? Ker od vsak otroček se rodi, se mi zdi, z nekim namenom. Ga že ima v sebi. Potem dobro, skozi šolski sistem mogoče se malo zgubi. Pa potem neke življenjske obveznosti, kakšne hude življenjske izkušnje tudi te pripeljajo mogoče v neko stanje, ker rečeš, joj, kam bi jaz zdaj spoh, v skero smer bi spoh šel. A veš, ampak mogoče to, tisti, ki nimate pojma, o čem sem bila, tako, s čim sem se igrala, ker sem bila mehna, ali pa a ne, vedno tudi recimo te Shaolin Masters vedno rečejo, se pravi, lahko v angliščini ni rečem. Se pravi, if you don't know where you are, you can't know your direction. Ane? Se pravi, if you don't know where you are, če ne veš, kje si, ne moreš niti zbrati svoje poti. Večina ljudi sploh niti ne prizna, da je v nekem nesrečnem stanju. Se pravi, če jaz rečem, jaz res nisem zadovoljna, ampak še vse nimam pojma, kam ne bi šla, lahko malo začnem pri... Sam mehan, da analiziram, kje sem, kakšna je moja življenjska izkušnja trenutno, kaj me matra, kaj ni ok. Sam da rečem, kje sem, kje pa sem. Ker rečejo, dobro, ne midve, če greva zdaj obedve v New York. Ja. Pa ti me rečeš, Sara, kako ne jaz pridem do New Yorka, pa recimo, da sem na Japonskem. Ja. Ne, pač, a ne, ti rečeš, Sara, jaz bi rada prišla v New York. Pa jaz rečem, ok, kje pa si? Ja, na Japonskem, a jaz z Japonske. Jaz z Japonske pa malo drugače prijeti v New Yorku, kar Slovenije. Pač moraš malo analizirati, kakšno je trenutno življenjsko stanje. A ne, tukaj, da začneš, pa rečeš, to mi ni všeč, tukaj si želim spremembe. In sam počas, korak za korakom, začneš delati mehne spremembe, sam to, da ti ima lažje v življenju, pa mogoče, ko se daš v neko, a veš, v neko malo bolj srečno, nam zdaj ne ta neka sreča, ampak malo bolj izpopolnjeno stanje, da potem iz tam ven iščeš ideje. Ja. Malo več časa preživiš v meditaciji, zato da je glava bolj tiha, bolj se umiri. Več časa, ko smo tiho, sami sabo, več idej pride. Se veš, ko si najbolj tih sama sabo, imaš največ idej, ali pa pod tušem. Lih takrat, ko nimaš nikjer za zapisati. A veš, tako, da si malo tiho, da... Ali pa, ne vem, če si pa polna strahu, pa rečeš, ok, zdaj, če bi bila jaz, recimo, če je to moj zadnji dan na svetu, pa res, pač jutri me ni več, da sem on my deathbed. Pa pogledaš nazaj, pa rečeš, česa bi si upala? Kaj bi jaz res v življenju, kakšno življenje bi jaz živela? Siguran, kdo od teh ljudi, ki nimajo ideje, bi nekje noter začutijo, jaz bi pa rada potvala, jaz bi se pa kitaro naučila, jaz bi pa rada sam neke prijazne odnose, jaz bi pa to začela, jaz sem pa to eno kreativno idejo. Sam nekje začneš, a ne? Ali pa se dovoliš, kdaj malo sanjati. Mehnih stvari, ampak...
Pa že to mi bilo ful všeč, ko si rekla, da najprej sam pogledaš, kje si. Da pogled... najprej to, a ne? Ker se mi zdi, da dostkrat niti tega ne naredimo, a ne? Kje sem trenutno, kaj mi je ok, kaj mi ni ok, ko se počutam. Kdaj sem recimo tudi jaz najbolj... Kdaj se največ smejo, mogoče recimo, kdaj spoh to ne opazam. Ne?
Tako.
In pol teh stvari imel več, pa res mogoče. Ja,
okoli kakšnih ljudi se dobro počutam.
Ja, tako, malo pa zvota, ne? Tako, ko sva že čez cel čas govorili.
Vse to je to.
Ful hvala.
No magic, tako, res, vsak misel, to je zdaj neka magija, zdaj bomo vsi nekaj načarali, nam in kaj. Ampak čist mečkini taki koraki, kaj ti saj pomagajo, da iz dneva v dan, ne vem, jaz recimo, jaz imam, ful rada imam to vrednoto, da sem ful iskrena. In ta iskrenost do sebe, nisem cool, ne počutim se dobro, rada bi imela več energije, rada bi, ne vem, karkoli, sam neko da izražam neko iskrenost, ali do sebe, ali do drugih, pa rečem ne, to pa ne. A veš, tako, da začneš nekje živeti neko tako pristno, avtentično življenje.
Je ful labor, tako. Vem, da se ti mudi, potemal se obrta, zvrgač bilo še milijon vprašanj bila. Ampak sam za na konc, ko svalih malo tako tudi v ciljih želja, smerih, kaj pa tvoja smer zdaj, da ne bom zdaj v cilj?
Ja, moja smer. Ja, ful imam zdaj velik velik plan imam, da končam ta masterclass, ki ga imam za to svojo igro od sanj do cilja, pa ta nek cel e-book, pa veliko online predavanj, pa da čim več tega svojega znanja spremenim v nek fizičen produkt, da imajo to ljudje lahko doma, na policah, v predalih, na mizah, da si iz dneva v dan krepijo psihološko odpornost, da snemam še več meditacij, vizualizacij in da tako pač pripravljam neke pakete, neke toolboxe, ki bo vsak lahko rekel, wow, s tem si pa lahko pomagam, s tem pa lahko zaživim malo bolj sproščeno.
Ki pa lahko, recimo, da bom dala vse spodaj link.
Kje me lahko najdete? Jaz zdaj bom recimo na Instagramu malo bolj zalaufala to celo neko svojo kampanjo. Imam pa Sara, tri, številka tri pa Ice. Okay. Ker so me v Ameriki klicali Sarah Ice. Res.
Kaj lažje.
Ne veš, kaj nobeni znov reči Isakovič, pa so me pa klicali Isakovič, Sarah Isakovič. Pa sem pa rekel, it's not Isakovič. Kao it's the letter E, Isakovič, pa bom nekako.
Okay. Ice.
Ice, Sarah Ice. Tako da Sara 3 Ice, pa svojo spletno stran saraisakovic.com. Tako da bom, zdaj sem v tem procesu, ful kreativna in se želim vsem vam pomagati in vam malo olajšati življenje.
Malo podoben kot vrsta, ampak na
drugi način. Ja, zato sem tukaj, ker te ful podpiram.
Ja, enako,
res. In ti ful želim, tako da followajte Kajo pa njeno delo, pa vse, kar imajo, ker imajo tudi ful super stvari. Tako da komaj čakam, da se od tebe pa tvoje mami še kaj več naučim.
Enako, res, ko mi je bil že ta pogovor ful zanimiv, pa ne vdihujoč, pa sem ful zvedla tudi jaz nekih novih načinov, tako da. Ja, hvala ti.
Enako.